фестывалях «Радио Свобода». Далей у нашым эфіры абмяркоўваем свет з жаночым абліччам. Эксперты свабоды пра Надзею Саўчынку, Ангелу Меркель і Святлану Алексіевіч. Наколькі няроўныя беларусы і беларускі ў грамадскім жыцці? Развагі пра індэкс гендэрнай роўнасці Беларусі. А таксама прадстаўленне адзінай жанчыны, удзельніцы новага праекту «Радио Свабода» «Расія і я». Постсавецкія лідары пра жыццё ў цені Крамля. Сёння колішняя выканаўца абавязкаў прэзідэнта Грузіі Ніно Бурджанадзе адказвае на пытанні Ганны Соус. У вольнай студыі гутарка Міхася Скоблы з перакладчыкам-паліглётам Лявонам Баршэўскім, а таксама моўныя лекцыі Вінцука вячоркі. Открывае праграму «Актуальная гутарка экспертаў». Ці існуюць асаблівасці жаночага полу на вайне, у палітыцы і ў літаратуры? На гэтую тэму ў экспертызе «Свабоды» разважаюць аглядальнікі беларускай і украінскай службаў нашага радыё Алексей Наткевіч і Аксана Пеленска. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Надзея Саўчынка, украінская ваенная лётчыца, якую судзяць у Расіі па сфальсіфікаваным абвінавачванні, стала своеасаблівым сімвалам, тварам Украіны, якая вядзе цяжкую барацьбу з агрэсарам. Немку Ангелу Меркель называюць гаспадыняй Еўропы. Ну, гэта метафара, але і сапраўды яна ключавая постаць еўрапейскага істэблішменту ўжо шмат гадоў, самы ўплывовы чалавек еўразвязу і таксама ў пэўным сэнсе аблічча твар Еўропы. Нарэшце, варта прыгадаць беларуску Святлану Алексіевіч, якая, ну, прынамсі ў мінулым годзе, да і вось зараз, для свету з'яўляецца абліччам беларускай літаратуры, беларускай культуры. Адна з яе кніг называецца «У вайны не жаночае аблічча». Ну, это такая крыху іранічная назва, бо сама кніга якраз пра жанчыну на вайне, пра жанчын на вайне. А можа постаці гэтых трох названых жанчынаў, ды і шмат іншых, якіх сведчыць пра тое, што зараз усё мае жаночае аблічча. Ну, вот давайте пачнем з справы Саўчынкі. Вось, на ваш погляд, такая рэакцыя Украіны, усяго свету на яе справу. Ці не ёсць это такая, як бы, патріархальнасць наадварот? Ну, урэшце рэшт, в Расіі за вот апошнія два гады судзілі шмат украінцаў за супраціў, за змаганне з расійскай агрэсіяй. Ну, можна, напрыклад, прыгадаць справу Олега Сенцова. Але, ну, вот па факту, можа, это крыху цынічна, ну, такого вот розгаласу, як вакол справы Саўчынкі, не было. Чаму? Можа быць, сапраўды, ва ўсіх усё ж такі сядзіць уяўленне вось этой назвы кнігі Алексіевіч «У вайны не жаночае аблічча», «У вайны это не жаночая справа», і калі жанчына этым займаецца, калі жанчына за гэта церпіць, ну, гэта вот нейкае парушэнне, як бы, правіла ў гэтага свету. Аксана?
Мені здаецца, што тут патрібна спязаць падзеі і Сенцова, і самої Надії Савченко з загальною дуже важливою канвою. В Україні війна. Російсько-українська чи українсько-російська, мабуть, точніше, буде війна. На цьому тлі подвиги чи риси якоїсь однієї особи, яка виділяється з цього контексту, вона набуває відразу символічного значення, стає якимось прапором. А тут ви маєте двоє мужніх чоловіків, Сенцов, наприклад. Людина, яка абсолютно безневинна. Чоловік. А, як ви правильно сказали, у війни не жіноче обличчя. І поруч стає, можна сказати, крихка жінка, хоча і льотчиця, і член армії української, але, яка зуміла сказати, дуже тверде «ні» неправді. І коли, звичайно, порівнювати їх двох, а порівнювати їх потрібно, тому що це є подвиг і однієї людини, і другої, то Надя, напевне, виграє тут ще і тим, що це жінка гарна, що це жінка, яка зуміла поставитися дуже сильним чоловікам на іншому боці барикади. І, мабуть, в тому відношенні це ім'я і її життя, і її подвиг, і біографія, звичайно, стає відразу символом, таким, я би сказала, прапором зараз для України.
Алексей, а як ви відказуєте на гэтае питання? Ось мені здається, гэтая тема все ж таки вельми часто присутнічає в зворотах підтримку Савченки. Ось я пам'ятаю ліст, якраз особистий ліст Світлани Алексеєвич. Гэта був яе ліст до Путіна, і там такий мотив був. Ви ж мужчина, ну не змагайтеся з жанчиною.
Безумовно, гэта присутнічає. Тут у Савченці цілий суплет факторів. І, по-перше, це справді масштаб особи на тлі війни, а по-друге, присутнічає те, що вона цілком поводле сфальшованих обвинувачення, які відавочні навіть шмат кому у Росії, хто притримлюється пропутінських позицій. Але третє, это ось справді міталогічний навіть фактор, це такий один з класичних сюжетів, моцний володар Путін тримає невинного чоловіка, у цьому випадку жанчину. Ось Оксана вжила слово «мужність». У білоруській мові так само, це мужність. А тут жанчина, і вона проявляє гэтую мужність, ось цей парадокс. Ну, да.
Вот це парадокс, що у наших мовах нема слова, яке би відповідало мужності для жанчин. Тобто ми для жанчин вживаємо якби слово, яке зв'язане з іншим полом. Бо жаночість – це зовсім інше.
Якщо собі уявити, а ці картинки, які показують дуже часто, напевно, і по білоруському, і по українському, і по російському телебаченню, крихка молода жінка, дівчина, стоїть за ґратами, а навколо стоїть 10, може 20 озброєних, ситих чоловіків. Ось вам один єдиний контраст для того, щоб зрозуміти, як можна на цьому тлі ще раз возвеличити ідею і силу крихкої жінки, яка вистоює і за правду, і перед ними, але найголовніше перед величезною державою, яка хоче її зламати. Звичайно, цей образ Наді в клітці вільної людини, яка судиться, і людей, які її охороняють, чи вони, я не знаю, не можу сказати, вони її охороняють, вони її бояться, мабуть, тому вони там стоять в такій кількості. Вони є підневільні, а вона там, у цій клітці на волі. І це, звичайно, дуже важливо.
Світ з жіночим обличчям. Експерти свободи розважають про Надію Савченку, Ангелу Меркель і Світлану Алексєєвич.
А зараз давайте про ще одну постать, про яку ми вже казали, про Ангелу Меркель. І навіть я поставлю питання ширей. На ваш погляд, чи існує жіноча політика, особливе жіноче поводження у політиці? Ну, ось теперішня позиція Берліну, а в першу чергу це позиція особиста Меркель, така щедра, щира позиція відносно утікачів, яку вона відстоює, не глядячи на критику. А чи не тому, що вона жінка? Тому що жінкам, ну, все ж таки, власть сівая милосердность, спагада. Алексей.
Ведаеце, я б не пагадзіўся, што тут ёсць нейкая жаночая спецыяльная палітыка. Калі ўспомніць тую ж Маргарэт Тэтчэр, яе ў свой час наадварот абвінавачвалі ў адсутнасці сэрца, ў адсутнасці сантыментаў адносных да палітычных праціўнікаў. Адзінае, што можа быць у жаночай палітыцы, для таго, каб падняцца на верх у палітычнай іерархіі, жанчыне трэба пераадолець больш перашкодаў. А мне здаецца, што ў цяперашняй палітыцы Меркель больш хутчэй не жаночага, а менавіта нямецкага. Вось мне здаецца, што той комплекс, який дагэтуль заховується у нямецкай палітыцы, ён больш уплывае на Меркель, чым яе гендер, чым яе пол. І, магчыма, некаторыя палітычныя рашэнні, якія яна прымала як кіраўніца найбольш уплывовай еўрапейскай дзяржавы, яны ў значнай ступені прадыктаваныя ў тым ліку і германскім цяперашнім психологічним станом, який заховує некий комплекс вини за минуле.
Оксана, а ці згодні ви з Алексеєм, може бути наадворот, от він має рацію, що саправди для того, каб жанчині пробитися в такой жорстко, в таким жорстком осяроді, як політичне, ну, їй треба, так би мовити, показувати зуби і бути ще більш жорсткою, чим мужчини.
Я слухала уважно Олексія, мені здається, що він дуже важливу річ зауважив. Я би теж не ділила політика жіноча чи чоловіча. Є політика чесна, принципова, моральна і, відповідно, не чесна, а моральна і так далі. Тут я би не ділила це на жіночу чи чоловічу. Я собі ставлю запитання по-інакшому. Якщо Меркель стала першою, можна сказати, жінкою, політиком в Європі, то наскільки це реально, щоб таке щось могло статися в Білорусі, в Україні, наприклад, тому що саме ці сходинки на гору, на цей політичний олімп, в країні, якою є Німеччина, де, очевидно, демократична система є більш чіткою, зрілою, це такого лімпу політичного, напевне, досягнути можна. Дуже сумніваюся, як би можна було це зробити в Україні. Подивіться, ми маємо таку жінку, ми мали таку жінку, як Юлія Тимошенко. Так, вона добралася, але, очевидно, методи і канва загальна, яка була в Україні політична, очевидно, демократичні принципи, тоді не дозволили, тому що це привело до великого краху. Не лише Юлії Тимошенко, політика, але і Україна, української політики за час її керівництва. Так що тут дуже-дуже важливо, в якій системі народжується жінка-політик, чи це, де це відбувається.
Ну і нарешті питання про Алексєєвич, але і знову ж ширей. Ну, звичайно, термін жіноча література, він як-то от в нашій традиції замацований за такими слізливими романами про кохання. Але коли ми, як би мовити, одійдемо от этого шаблону, стандарту, и вот зададим питание, а ці есть особливость жаночей литературной творчести? Вот вы прочитаете сторонку неведомого вам автора. Вы вызначите, это писал мужчина, это писала женщина? Оксана?
Я бы на себе такой роли не взяла, напевно, не визначала бы литературу неведомого автора за статью «Чоловік це пише чи жінка». Талановито це написано чи ні, це передусім.
Ні, ну а коли, скажімо, відомого, от ви відзначаєте творчість мужчин і жінчин, от некий погляд, особий погляд жіночий у літературі, є чи нема?
Можливо, так. Можливо, жінки є в літературі більш докладні. Вони більш структурально доводять свою ідею, якщо вони займаються, скажімо, витворенням якоїсь канви, то в цьому відношенні вони більш докладніші, я би сказала, ніж чоловіки. Якщо говорити про літературу, головну постать Алексєєвич сьогодні в Білорусі, в мене одна єдина паралель є на це Леся Українка. Леся Українка, яка в українській літературі свого часу її називали чоловіком в українській літературі. Мужня, надзвичайно сильна, дуже талановита людина, жінка, письменниця, поетеса, яка випередила свій час. От в мене чомусь така паралель виникає. І теж, власне, в тому, як докладно, наскільки структурально доводиться ідея, головна ідея твору і в Лесі Українки, і в Алексєєвич.
Алексей?
Безумовно, кожного чоловіка ми сприймаємо тим лікою літературу не тільки дякуючи ніяким там своїм індивідуальним особливостям, але й тому, чому у нас вучать від дитинства і громадство тим ліку вучать. Ось цікавий був приклад, колись ці Павел Костюкевич видав свою першу книжку «Душпастерські спаткання для дачників», і він поділив оповідання у її поводле такого принципу, він показував своїм знайомим жінчинам і мужчинам, і кому що більше подобалося. І ось перша частка була оповідання для мужчин, а друга оповідання для жінчин. Я прочитав цю книжку, і я зрозумів, що мені справді оповідання для мужчин подобаються більше, тобок я потрапив в цю категорію. І в цьому сенсі більшість любимих моїх, наприклад, авторів – це мужчини так само. Хоча є Дорис Лесінг, є Тоні Моррісон, є Оксана Забужка, є Єва Віжнавець. Але в дитинстві там перша книжка, яка на мене справді моцно повпливала, це Астрид Лінгрен, «Піпі довгая панчоха». І тоді для мене не було неважливо, що головна героїня – дівчинка. Бо це була така рольова модель для мене. 5 років. Одна з перших книжок, яку я прочитав. Але ще, мені здається, такий є факт, що жінчини менш громадством навученное писать про себе. Есть теперь письменницы, та же Рена Карпа, например, украинская, якая пишет шмат автобиографичного про себе, про свои почуття, переживания. Але вот, коли великих авторов брать, жаночего полу и мужчинского, то сирот тих, кто пишет теперь у сучасности, серед жанчин буде більш, хто пише все ж таки про інших. Ось жанчини навучені глядіти на інших, відчувати почуті інших і описувати інших, а не тільки себе.
Слухали експертизу свободи. Сьогодні у йой брали удел оглядальники білоруської і української служби у нашого радіо Алексей Знаткевич і Оксана Пеленська. Вів гутарку Юрій Дракохруст. Вы на хвалях Радио Свобода. Наколькі няроўныя беларусы і беларускі ў грамадскім жыцці? І хто больш вінаваты ў гэтай няроўнасці? Улада ці грамадства? Індекс гендерної рівності Білорусі обмірковували Валер Карбалевич, Віталь Циганков і Юрій Дракохруст.
Александр Лукашенко на выборчем участку в день президентских выборов в кастрычнику минулого года заявил: «Президент у нашей краине занимается многими пытаниями от безпеки до экономики, якія человек у спадницы покуль напевно не сможе выконать». У іншей краине гэткая заява публичного человека выкликала б хвалю обурення найперш сярод жанчын. Феміністские ці жаночі організації потягнули б такого діяча у суд, і ввогуле такий політик стратив би жаночі голоси на любых наступних виборах і вимушен був би покинути політичне життя. У Білорусі нічого подобного не відбулося. Як відомо соціології, білоруські жанчини з'являються більшими прихильниками Лукашенки, чим мужчини. Наскільки патріархальне білоруське громадство у ставленні до жанчин? З одного боку, здається, що ні. Жаночая занятость у Білорусі, як у любой країні, перекрочивши індустріальний етап, великая. Сфера едукації, медицини тримаються переважно на жанчинах. Доля жанчин серед депутатів і парламенту, і місцевих совєтів на європейському узровні. У Білорусі один з самих високих у світі узровнів розпаду шлюбов. Каля 40% шлюбов розпадається, що ніяк не свідчить про патріархальність білоруського громадства. А з іншого боку, в образ намальований Лукашенка, жанчина – це чоловік у спадниці, доволі докладно адлюстровує ставлення значної частки насельництва до жанчини, особливо у ролі політика. Соціологічні опитання показують, що тільки меншість білорусів готова бачити жанчину на посаді президента. Увогуле, на високих посадах жанчин не шмат. Ось в Ураді тільки три жанчини – віце-прем'єр Качанова і два міністри – Щоткіна і Ананіч, про яку сьогодні ми вже згадували. Да і ті опошнім часом найбільш трапляють під шквал критики в соціальних сітках. Дык, спадарство, якое місце в громадстві займає жаночее питання? Ваше меркаванне?
Ну, ви тут пригадали, Валер, про урад. Я би почав свой отказ з знакомитого анекдоту, анекдотичного отказу колишнього прем'єра Росії Віктора Чорномирдіна. Коли його спитали: «Віктор Степанович, а чому у вас в ураді було так мало жанчин?» І он отказав: «Не до їх було». Ну, гэта зразумела жарт, а калі казаць сур'ёзна, то, ну, ўсё ж такі складваецца такое ўражанне, што па меншай меры зараз ўсё ж такі гендерныя праблемы, яны не з'яўляюцца самымі вострымі, самымі надзённымі для беларускага грамадства. Тут і сацыяльны і эканамічны крызіс, ад якога церпяць усе. Што тычыцца вось гэтых палітычных уяўленняў, то можна прыгадаць вядомае выказванне Лідзі Ярмошыны, якая сама жанчына, якая як бы сваім досведам абвяргае вось гэты вобраз чалавека ў спадніцы, у якога, так бы мовіць, прызванне, прызначэнне гэта кухня і дзеці. Вось, але яна казала, што, маўляў, няма чаго жанчынам шастаць там па плошах, трэба сядзець дома, борщ варыць. Я мяркую, што і Лукашэнка, і яна агучыла меркаванне значнай часткі беларускага грамадства. Хаця вот вы, Валер, уже сказалі, так бы мовіць, што ёсць свае але. Напрыклад, вядома, што вось гэтая высокая доля жанчын, скажам, у палаце прадстаўнікоў, ну так, яна асабліва ні на што не ўплывае, але тым не менш. Это прямы загад Лукашэнкі. Таго ж самага Лукашэнкі, які вось сказаў, што жанчына, чалавек спадніцы там мала што можа, дзяржавай кіраваць не можа, але яго ж было...
Я хачу нагадаць, што ў Еўропе таксама квоты ёсць пэўныя і на парламент, і на ўрадавыя установы наконт жанчын.
Ну вот я на гэты конт, да речі, не так уже упэўнены. Я, да речі, прыгадваю, я не глядзеў, цікавіўся, скажам, в Верховном Савете там 12-13 скліканя, калі это все было спонтанно, там было 4-5% жанчын. Так што в этом сэнсе, як бы, улада, па меншай мере, в гэтым рашэнні аказалася, ну, што называецца, больш феміністкай, чым грамадства, чым насельніцтва. Хаця, на мой погляд, все ж такі паказнік таго, што гэта, ну, скажам так, не Саудовская Арабія, свідчить подія минулого года вилучення жанчини-кандидата, яка, так би мовить, дійшла до фінішу, глядячи по незалежних опитаннях, отримала ладну частку голосов. І от, наскільки от я сачив за кампанією, тут два моменти. По-перше, яна сама, не выступала с феминистских позиций, ну, то есть яна свой пол, зразумела, не хавала, але вот на вот акценту на жаночых пытаннях яна не рабила, она не казала, что там женщины пригнеченные, этого не было абсолютно, а с другого боку, и вот, сдается, як не дивно, белорусское громадство як бы не фиксовалось на том, что вот женщина, а ти може женщина, это как-то было воспринято довольно органично, довольно нормально. И мне сдается в этом сенсе Беларусь, як и шмат в яких інших показниках, средняя. И она не у лидерах, это, зразумело, там не Швеция. Але, ну, и не Саудовская Арабия, где женщина это вогуле истота іншого, як бы, кшталту, гатунку.
Коли уже почать с поравнанием, то мне сдается на фоне інших постсоветских краин, а вот тих, где зараз перемагаюць дэмакратычныя каштоўнасці, Беларусь в гэтым гендерным пытанні з'яўляецца намного больш, ну, скажем, сучаснай і прагрэсіўнай. Я маю на вазе, магчыма, перш за ўсё, можа быць, Грузію, дзе я, напрыклад, быў і дзе чуў ад мясцовых жанчын-журналістак, якое патрыархальнае грузінскае грамадства, прыводзіліся канкрэтныя прыклады. Там вельмі моцная сувязь з царквой, і фактычна дэ-факта жанчына не можа развесціся без дазволу царквы і гэтак далей. Ва Ўкраіне стаўленне да жанчыны там, напрыклад, у нейкіх ток-шоу ці ў нейкіх тэлевізійных перадачах дапушчальныя такія сексісткія жарты, якія беларусы проста не пройдуць.
Як жа феномены Юлія Тимошенко?
Так, это зусім інша. Юлія Тимошенко як барацьбіт, змагар, яна, ну, як бы то, што называецца варыянт Маргарет Тэтчэр, это калі жанчына з мужчынскімі каштоўнасцямі палітычнымі. Яна менавіта прадстаўляе вот не жанчыну спадніцы, а вобразна кажучы жанчыну ў штанах, то бок жанчына з ярка выражанымі палітычнымі мужчынскімі якасцямі. А вось стаўленне такое сексісткае, патрыархальнае да жанчыны, напрыклад, в Украіне, сучаснай дэмакратычнай дзяржаве, намнога больш развіты, на думку усіх даследчыкаў гендерных пытанняў, чым у Беларусі. У гэтым сэнсе, ну, я пагаджуся з Юрыем, што Беларусь, як мінімум, не знаходзіцца аўтсайдэрам. Нават больш скажу, што вось ёсць такая, ну, прынятая думка, што калі ў Беларусі аўтарытарызм, там дыктатура, то павінна быць всё кепска ў пэўных там катэгорыях, і вось па стандарту ідуць там ад пытанняў там працоўных, жаночых, гендерных, вот гэтак далей. Але на самой справе сапраўды дастаткова аўтарытарная краіна Беларусь у гендерных пытаннях яна выглядае не так кепска, як іншыя краіны нават Еўропы. Я б скажу, што гендернае нераўнапраўе яно ёсць, але больш пераважна створаная не некімі законамі, дзе тут ці регуляцыямі, дзе тут даволі, ну, пільна ўсё адсочваецца і даволі ёсць як бы развітае всё-такі законадаўства ў гэтым сэнсе, а, ну, традыцыямі, тым ліку патрыархальнымі і стаўленнем самога беларускага грамадства. Памятаю, в дыскусіях на Фейсбуку, як нейкі факт, вот часам я такіх удзельнічаў, прыводзілася думка, ну, як вот такая аксіома, што за адну і тую ж працу жанчынам плацяць розную плату. І я тады, ну, просто стаўляўся і заявляла, што нема такога факту. Гэта не факт, гэта пэўная ілюзія. Ёсць, што сапраўды мужчыны зарабляюць больш, але гэта, ну, зноў-такі тым ж выклікана, што яны працуюць на больш высокааплатных працах. Умовна, скажам, калі жанчына банкір, а мужчына настаўнік, то жанчына зарабляе больш, але мужчыны часцей банкірамі з'яўляюцца і кіраўнікамі, і гэта вось то самае гістарычнае гендернае нераўнапраўе, якое склалася. Але нема нідзе ў Беларусі факту, каб за адну і тую працу на одной и той же посаде была некая инструкция, что вот женщине за материал журналистки платим одну, а мужчине другую. Те женщина доктор отремливает одну зарплату, а мужчина иншую. Такого нема. Такого и никто со мной погодились, что нема ниякого такого, ни в одного прикладу, как за одну и ту же працу на одной и той же посаде женщина отремливала меньше грошей. Это просто я привожу приклад, як часом в дискуссиях, особливо таких острых, як гендерные питания, приводятся некие, ну, скажем, теорії, не аксіоми, які на самой справі оказуються зовсім неправдивими. І ще от в якості, може так, дискусійної теми скажу, що жанчыны самі не павінны здымаць сябе адказнасць за сітуацыю з гендерным пытаннем, бо стала некая такой агульнай думкай, агульнай мовай, традыцыя, ну, это в рамках трошкі сучаснага грамадства, абвінавачваць кагосьці, а не глядзець на сябе.
Нагадаю, індекс гендерной роўнасці у Беларусі абмяркоўвалі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і